32-ші сурет. Біздердің Исаның ізіне еруімізге шайтан кісент етмекші болады. Ол біздердің Құдайдан ұзақласуымызды, бұл дүнияның байлығына, спиртті ішімдіктерге, наркотикке байланып қалуымызды, өмірімізді бұзықшылықта өткізуімізді, күншіл, менмен, ұры болуымызды, ырымларға сенуімізді, һәм кекшіл болуымызды қалайды. Және де шайтан біздердің осы жаман істерге қызығып, бұзылып кетуімізді қалайды. Себебі ол зиянкес һәм өтірікші. Исаға сенуші адам шайтанға һәмме уақыт қарсы тұра алады.